啲鄰居有冇對你哋表示咩？有即係有冇咩表示啊？對你哋開藥鋪暫時啦，因為
好似隔離啲鄰舍嗰啲人，對於我哋點樣？對我哋有咩睇？
冇嘢，佢有跟誒影相鋪啊，有跟有 bookstore 啊，可能
喺個個人
嘅，可能
住家就好似
我住家就低薪村喺呢處，我哋喺樓上住，樓下就 office。
隔離嗰啲係咪住家嘅？
都係有間住家。
是住家多呢，抑或抑或鋪頭多？
有間鋪頭喺昆那，兩間
鋪頭有
兩間，兩間。後屘有間先高士多，由我哋一間。隔離係第一就係唐人住，後屘唐人搬去，唔知整咩嘢咧，搬咗去就西人住，係我哋隔離
住家嚟
嘅。
住家，住家。
咁嗰條街。是住家多呢，抑或鋪頭多？
我都係鋪頭，
對面
街就係鋪頭。你今日你喺呢個八街落，九街呢處啊，鋪頭嚟，又真唔知賣咩嘢啊！像我哋呢邊街只角頭係 drugstore， 第二間就係。
有一間係賣狗
，喺正九啊。
個 pet around the corner，around
the corner， 賣狗
嘅，
佢住都係睇狗仔。
I go around there all the time. They sold carrots and dogs.
did your family ever raise pets?
Only cats.
I see.
我屋企就係養貓啫嘛，我哋冇養過狗。
有養貓。
咁你有冇幫你先生做佢嗰啲配藥啊咩工啊？
我有冇？佢有請人睇貨。煲藥，要定錢我得閒，我又去睇藥鋪啊咁住。我冇做。
幾快啊！之前。
咁啊，你記唔記得你先生去藥鋪嗰啲啊病人，大多數係西人，因為係
西人嘅，冇同人兩都係同人嘅，冇記得啊，講一啲少係西人嚟。
咁佢哋一般嚟平時俾幾多錢啊？譬如話買啲藥啊，
一劑藥幾多錢？
一劑藥，有啲呢就百銀錢一個禮拜，啲燒嚟一碗，有啲十銀錢嚟啦，一個禮拜。
$8 for a week, so at least $1 and something. 有啲十蚊。
有啲十蚊，有啲好，有啲十蚊，收尾都係。個個都係八蚊。
嗰陣時咁，你嘅屋租係幾多錢一個月啊？
嗰間鋪頭唔記得嘅屋租嘅。
咁你有冇幫你先生？
收尾我都有，但係早咧就我哋冇幫佢，又請一個人，個人唔做咯。咁啊，啲細手嬸仔個個大個啦，我哋幫佢，唔係煲。有啲紙包拎翻屋企自己煲，
即係包佢
執藥
係咪？
執藥，一包包，有啲我幫佢包，存咗幾多樣藥啦，一個禮拜七包，咁咪啲七隻紙袋，我幫佢存一包幾多錢？
你記唔記得嗰啲藥係乜嘢嚟㗎？由邊度嚟㗎？係美國買嘅，因為
喺大中國喺長山嚟嘅，
長山
嚟。好大個嗰啲包寄嚟喺長沙
寄嚟㗎。咁你記唔記得佢嗰陣時賺錢算係俾一班人多，抑或係少啊？即係。是不是少過抑或是多過開餐廳啊，抑或是開 laundromat 那些人啊？
他收入，爸爸的收入是不是跟那些開餐館那些呢是那麼上下呢？抑或少一點又多一點？他收入，他的錢的收入？
我有知啊，十銀錢一個禮拜，給人家那時便宜啊。
我知道。 就係當時我哋屋企係算係同第啲唐人比較嚟，係咪好啲咧？亦話差啲，就係收入方面，
收入，唐人好少理嘅。
我知道，佢就係我哋收入啊，我哋爸爸嗰啲錢啊，嗰啲錢係算係有錢嘅咧，亦話算係係。
你除了那個人幫住睇住火，有冇請第啲人嚟幫你嘅？
做咩話？
你有冇請第啲人？就係阿空執人啫。
就阿空嘅。
後嚟空走咗以後，就冇第二人。
冇第二人。
咁你先生自己佢做唔做嗰啲藥丸啊？
藥丸啊。藥丸係啊，
佢自己做，
自己做嘅。
How did they do it?
How did they do it?
你點樣整白落嗰啲丸啊？嗰啲
啲丸嘅就係咪葉菜酥咧？
岩
都曬，藥粉就俾啲蜜糖啊，撈佢。
係咪燉？
燉咧。
燉。
俾啲藥粉啊，俾蜜糖溝佢，然後就掃埋佢，就燉。燉熟佢。
用鐵好似隻船咁樣，咧中間有一個鐵嘅嘢，咁旁邊有兩
咁樣咁樣，好似個輪仔咁樣踩碎佢哋，
踩碎嘢，俾即係留一個嘢，就好似嗰個搭咁嘅，用搭啲粉。
咁再用蜜糖撈落去蒸，蒸咗以後咧，蒸熟咗以後，然後再整軟。
咁佢有冇係有冇啲最有名嘅藥啊？即係招牌藥啊？你先生
Chinese Herb Company
唔係啊，即係佢最有名啊，即係最出名嘅藥啊，有冇特別
佢有冇
治咩胃痛啊嗰啲啊？
佢有冇啲特別嘅，好似對咩病
有
特別有效嘅藥有冇？當時
那些病人來找你先生大多數是看什麼病啊？
他的病人啊，是來見爸爸的時候，是什麼病多啊？哪種病多啊？
什麼都有，有時西人最多是他的胃病，胃痛。有些人病，他要改轉的病人來。
有瘡，就用嗰啲藥嚟。
俾啲藥膏，藥膏出嚟，扯曬啲 poison 出嚟，好翻。咁佢啊，嗰陣好多人嚟。
Yeah, good. 你初嚟落省嗰陣時，有冇少少去畫貨啊？即係你哋住喺九街啦，係咪？
住喺九街啦。
咁有冇去
嗰度
探人貨？
去探人貨。萬達克食完飯，佢要去探人貨。兩三點表有個 office 喺中國貨。
My father had an office in Chinatown. So at night, he used to go to his office from Hill Street. He would go to Chinatown to his office just to see his patients there also, as well as in the daytime, he would be on Hill Street.
I thought it was 9th Street. 9th and Hill, excuse me, yeah.
So that he was traveling back and forth.
At night
he would go to his office in Chinatown to see his Chinese patients.
Oh.
In the daytime he would see his American patients.
那陣時唐人房有幾多個人？有幾多個人喺度啊？大約
你仲記得唐人房有幾多人住喺唐人房？
唔知幾多人咯、
有冇女人啊？
有女人啊，
多唔多？
住家啊喺唐人房，唔知幾多人咁、
住家多唔多？
住家少少，心理又多啲。
佢哋嗰啲屋係咩樣噶？華埠嗰啲屋啊，唐人埠，佢哋住嗰啲屋仔係
唐人埠，
因為係咪同埋鋪頭連埋一齊噶？
有啲鋪頭樓上住，有啲就有一個有啲房住家住，兩即係平兩層嘅樓，
兩層樓
啲 family 住。
咁佢哋大多數啲人做生意做乜嘢生意咧？
唐人房。唐人房又開幾間，好多鋪頭喎，好幾間鋪頭，譬如 drug store 啊，唐人藥材鋪。
唐人藥材鋪。仲有咧？
仲有啲賣散嘢啊，咁
賣散嘢。有冇餐廳啊？有冇餐廳啊？
餐廳
有冇古董店咧？即係賣古董啊！
賣古董
嘢都有嘅嘢嘅，雜碎即係咁嘅碗碟嘅咧，又有又散嘅散嘅，有啲人賣嘅。有時佢哋阿阿 May 佢哋個頭，咩嘢都賣嘅，散散嘢。
有個親又賣親戚，又遠親戚啊，就開間咁嘅
雜
貨鋪，乜嘢都有嘅。It's one of the store， 又有食嘅嘢啊，又用嘅嘢
啊。啊哈，係呀。
多啲係咁幾間嘅。
咁你有冇出去同人哋傾偈咧？喺華埠嗰陣時，有冇朋友啊？唐人埠啲係啊，隔離啊，即係嗰時近嚟住間屋，兩可以過嚟坐啊。過嚟坐，
身體有時間搬嚟唐人埠。
咁你自己有冇朋友啊？
有朋友，
除咗佢哋隔離，
兩可以過嚟坐。
咁
一抽啊，兩十蚊仔，佢過嚟玩啊咁。
嗰陣時你結咗婚未啊？
但早未結婚，
三個月，
今年未結婚。
你有冇即係你行街嗰陣時，有冇睇到啲女人喺度做乜嘢啊？嗰啲女人咧，唐人埠嗰啲女人，
好少出街堂嘅女人。
我哋
好少出街。
你都好少出街係嘛？
我都好少出街。
咁你知唔知嗰啲單身男人做啲咩事啊？即係未結婚嗰啲男人，佢哋做咩？係啊，男人啊！
我有開鋪頭啊，有啲人賣瓜菜㗎，有啲人開雜貨鋪啊，
有冇人幫人哋打工嘅咧？
有冇同人哋打工？有冇影相？
啲人去？
就係未結婚以前嗰啲男人啊。
哦。
有冇去做工？
我
唔識咁多。哦。你喺屋企有冇拜祖宗啊？即係過年過節拜唔拜祖宗㗎？
有冇？
祖宗啊，拜天地啊，唔係拜祖宗。
有冇
嗰啲
香
啊？
嗰啲神話咁拜菩薩。
有啲都有話。
你屋企有冇？
我屋企冇。
啊！
我喺 Ventura， 我媽媽都有。
哦，你媽媽。哦 ，Ventura 你媽媽有。哦，拜。
誒，佢要裝香啊，日日朝晚裝香啊。我媽媽就有。我媽媽唔睇住之後，我爸爸冇。
哦。你自己有冇去禮拜堂啊？
我細細個嚟到咧，我就跟呢個姓吳嘅吳門照先生，佢十蚊仔去。
End segment.